Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 11 сентябрь ишеми кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруусунун темалары. Активист Орозайым Нарматованын кармалышы боюнча Ички иштер министрлигинин эки башка маалыматы коомчулукта суроо жаратты. Акыйкат жолсо, Нарматованын кармалышынын мыйзамдуулугун башкы прокуратурага суроо салды.
Бирөө катары чакырылып турулжакка дүйнөнү антип мажбурлоо иретинде алып барган мыйзамга туура келди.
Бул кесипкөйлүк эмес, юридикалык билими жоктор дагы бул нерсеге күлкүсү келип жатат.
Жогорку кеңешке карата шайлоодо бюллетенде партиялык тизме менен бараткан талапкерлер номер гана көрсөтүлө турган болду. Бул жагдай шайлоочуларга тандоодо татаалдык жаратаар айтылды.
Анан көбүнчө шайлоочулар шайлоо күнү эле барышат да, ана күнү балким божомолдоп добуш бериши мүмкүн, же болбосо бир мандаттууга добуш берип коет, экинчисине добуш бербей коюшу мүмкүн.
Ошондой эле алдыда Борбор Азиябды ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустан соңку бир суткада 3 киши каза тапты. Ал эми жалпысынан коронавирустан каза болгондордун расмий саны ушуну менен 2569 адамга жетти. Акыркы суткада вируска дагы 100 адам чалдыкканы лаборатория алчактан тастыкталды. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган былтыр март айынан бери COVID-19 жуктуруп алгандардын жалпы саны 177803 кишиге жетти. Оорудан жалпы 171326 адам сакайды. Дүйнө 11 сентябрдын курмандыктарын эскерүүдө. 20 жыл мурда 2001-жылы 11 сентябрда 4 жүргүнчү учагын барымта алган 19 жанкечти тарыхтагы эң чоң теракт жасашкан. Апааттан 3000 адам каза болгон. Нью-Йорк шаарындагы бүткүл дүйнөлүк соода борборунун кош мунарасынан барымта алынган 2 учак келип урунган. 3-үнчү учакты жанкечтер Пентагондун имаратына айдашкан. 4-үнчү учактагы жүргүнчүлөр террорчуларга каршылык көрсөтүүгө аракет кылып, натыйжада самолет Пенсильваниядагы талаага кулаган. Мунун баары бир убакта 1 саат 42 мүнөттүн ичинде болгон. Буга жооп кылып АКШ жана өнөктөштөрү 2001-жылы 7-октябрда Талибан кыймылын, Аль-Каида жана башка террордук уюмдарды жок кылуу операциясын баштаган. 20 жылдан соң 2021-жылдын 31 августуна карата АКШнын аскерлери Оогастандан чыгып кетти. АКШнын коргоо министрлиги Оогастандагы 20 жылдык согушта 2325 аскери курман болгонун маалымдады. Американын президенти Джо Байден терактын 20 жылдыгына карата видео кайрылуу жасады. Ал Америка элин улуттук ынтымакка, биримдикке чакырды. Президент Байден биримдикти өлкөнүн эң чоң күчү деп атады. Биздин биримдигибиз ишенимдердин окшоштугунда эмес, бири бирибизге жана улутка терең урматтыбыз, деди Байден. Президент Байден 11 сентябрда курмандыктарын 3 жерде террорчулар барымта алган учактар урунган Нью-Йорктогу кош мунаранын ордунда, Пентагондун имаратында жана Пенсильвания талаасында эскерет. Бул аралыкта Талибан кыймылынын согушкерлери мурдагы вице президент Амрулла Салехтин агасы Рохулла Салехти өлтүрүшкөнү кабарланды. Маалыматты анын жиени Рейтерс агенттигине кабарлап, маркумдун сөөгүн көмүүгө мүмкүнчүлүк берилбегенин билдирди. India Today басылмасынын маалыматына ылайык, Рохулла Салех Панжердеги кагылышуу учурунда өлтүрүлгөн. Hindustan Times болсо, Рохулла Салех Панжерден Кабулга чыгып кетүүгө аракет кылган учурда өлтүрүлгөнүн жазды. Талибан кыймылы Панжер капчыгы айындагы кагылышта жеңишке жетишкен 2 жолу жарыялады. Ахмад Масудтун кол башчылыгы алдында талиптерге каршы күрөшүп жаткан тарап муну жокко чыгарышууда. Талиптер 15 августта Оогастандын борбору Кабулду басып алышкан. Президент Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кеткен соң анын ордуна бийликти колго алганын мурдагы вице президент Амрулла Салех жарыялаган. Жарандык активист Орозайым Нарматова бүгүн 11 сентябрда Манас аэропортунан Москвага учуп кетти. Бул тууралуу анын адвокаты Сейитбек Довлотов азаттыкка билдирди. Акыйкатчы Токон Мамытов дагы бүгүн активист Орозайым Нарматованын кармалышынын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча башкы прокурор Курманкул Зулушевке кайрылды. Активист Орозайым Нарматованы 10 сентябрда Тангамал Ош аэропортунан укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кеткен. Ички иштер министрлиги Нарматова жазык кодексинин расалык, улуттук, диний же аймактык касыкты козутуу беренеси менен айыпталып жатканын кабарлаган. Ошол эле күнү кечке жок активист күйөө катары суралгандан кийин бошотулганын билдирди. Ата мекен жана реформа партиялары демократиялык коалиция түздү. Эки саясий партия, ата мекен жана реформа партиялары демократиялык коалиция түзүү тууралуу меморандумга бүгүн 11 сентябрда кол койду. Бир коалицияга биригүүнүн максаты алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу экени кабарланды. Ата мекен жана реформа Кыргызстандагы оппозициялык маанайдагы партиялар. 2020-жылы парламенттик шайлоого эки партия тең ат салышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү алдамчылыкка шектелип камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы 11 сентябрда тараткан кабарга караганда Боршайкомдун мүчөсү ири өлчөмдө алдамчылыкка шектелип кармалып камалды. Коопсуздук комитетине АД аттуу жаран арыз менен кайрылып, БШКнын мүчөсү парламенттик шайлоодо алдыңкы 500 000 киргизүүнү убада кылып, Кыргызстан саясий партиясынын лидери менен кошо 550 000 доллар алганын билдирген. Акча 2020-жылы июнь айында алынган. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган соң акчанын 300 000 доллар гана кайтарылып, калганы кайтарылган эмес. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн БШК мүчөсүнүн бөгөт чарасын карап, 2 айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө убагына камоону чечим кылды. Газпром түндүк агым 2 газ куру курулуп бүткөнүн жарыялады. Курулуштун аяктаганы тууралуу Газпромдун баш солисти Миллер 10 сентябрда билдирди. Ишкананын басма сөз кызматы маалымдагандай, түтүктөрдү орнотуп жайгаштыруу иштери 6 сентябрда аяктаган. Газ 1 октябрдан тарта кое берилиши күтүлүүдө. Орусиялык Газпром ишканасы курган түндүк агым 2 газ куру жылына 55 миллиард куб метр газды Орусиядан Германияга жеткире алат. Газ түтүгү Балтика деңизинин түбү аркылуу Украинаны кыйгап өтөт. Долбоор Европанын экономикалык коопсуздугуна коркунуч келтирет жана Киевке басым кылууга жол ачат деген кабатырлык менен сынга алынган. Москва мындай сындарды четке кагып келет. Британияда ири өлчөмдөгү баңгизат кармалды. Британ бийлиги 2 тонна кокаинди конфискациялап, жергиликтүү 1 жана Никарагуанын 5 жаранын кармады. Лондондогу кылмыштуулукка жол бербөө агенттиги ишембиде кабарлагандай, жүк Ямайкага таандык яхтадан алынган. Кайыкты Кариб аралынан Британиянын жээгине келген жерден аталган агенттиктин кызматкерлери кармашкан. Баштапкы маалыматтар боюнча алынган баңгизаттын баасы 160 000 фунт стерлинг же 222 000 доллардан ашуун акчанын
кошумчасы. Рахмат. Замира Кочобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 12 сентябрда көпчүлүк аймакта, тоолуу райондордо күн жайыт, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Талас өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Баткенош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү. Акыйкатчы Токон Мамытов активист Орозайым Нарматованын кармалышын мыйзамдуулугу боюнча башкы прокуратурага кайрылды. Омбудсмен күбө катары суралган активисттин Ош аэропортунда кармалышын териштирүү зарыл деп эсептейт. Алгач ички иштер министрлиги Нарматова бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаганы үчүн кармалганын кабарлап, кийин күбө катары суралган деп маалымат таратты. Коомчулук оппозициялык активисттин кармалышы боюнча түшүндүрмө талап кылып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Акыйкатчы Токон Мамытов Ош аба майданында кармалып, милицияда сурак берип чыккан активист Орозайым Нарматованын окуясын териштирүүнү өтүнүп, баш прокурор Курманкул Зулушевко кайрылды. Омбудсмендин баш сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Токон Мамытов күбө катары суралган Нарматованы Ош аэропортунан кармап, Бишкекке алып келүүнүн зарылдыгы бар беле деп суроо салган.
Айрым маалымат агенттиктеринде жазылгандай, Нарматова күбө катары суралган. Анда аны кармап, Бишкекке алып келүүнүн зарылдыгы бар беле? Эмне үчүн баштапкы кармаган жеринде сурак алышкан жок? Нарматовага баштапкы айыптоо Жазык кодексинин 313-беренесинин 1-бөлүгү расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты, араздашууну козутуу болгон. Ал күбө катары чакырылган жана суралган болсо, аны кармоо мыйзамдуубу?
Деп айтылат акыйкатчынын кайрылуусунда. Ошондой эле Мамытов жарым жыл ичинде апасынан жана агасынан айрылган Нарматовага укук көргөндөр адамкерчиликтүү мамиле кылыш керек болчу дейт. 10 сентябрь түнкү 11:00 жакын Токон Мамытов ички иштер министрлигине барып, Орозайым Нарматова менен жолу калган эмес. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери активист кое берилгенин жана аны сурак алган тергөөчүлөр үйүнө кеткенин маалымдашкан. Акыйкатчынын басма сөз кызматы Токон Мамытов Орозайым Нарматова менен телефон аркылуу байланышканын, ал өзүнө карата эч кандай коркутуу жана кысым болбогонун айтып бергенин кабарлады. Активист Нарматова сурак берип чыккандан кийин Facebook баракчасы аркылуу кыскача кайрылуу жасап, тергөө иштерин ачыктабоого кол койгонун, кененирээк кийин айтарын жазды. Нарматованын адвокаты Сейитбек Давлотов активист одоно мыйзам бузуулар менен суракка чакырылган деп эсептейт.
Күбө катары чакырылып турулжакка. Күбөнү антип мажбурлоо иретинде алып барган мыйзамга туура келбейт. Кылып аткан ишке чындап эле күбө катары маалыматты бере турган адам болсо, аны чакырыш керек болчу биринчи. Күбө катары келип кетти, моундамада иштер боюнча деп. Анан бир канча жолу чакырганына барбай койсо, баш тартып баруудан баш тартып койсо күбө. Ошондо гана күбөнү мажбурлап алып барганга мыйзамдуулук берет да, чакырып.
Давлотов Нарматова таңга жуук Бишкектен Орусияга учуп кеткенин кошумчалады. Ички иштер министрлигинин Нарматованын кармалышы боюнча баштапкы маалыматында чет өлкөдөгү мигранттардын арасында нааразы маанайды күчөтүү үчүн өлкө жетекчилигине негизсиз сын айтып, бийликти басып алууга чакырыктардын жана шарттардын жаратуу белгилери бар деген негизде Жазы кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталганы айтылат. Бирок ички иштер министрлиги Нарматова кое берилгенден кийин ал күбө катары гана суралганын билдирди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү, өлкө жетекчилигинин саясатына кескин сын айтып жүргөн активист Оразайым Нарматованын кармалышы социалдык тармактарда күндүн темасына айланып, бийликке карата сын пикирди күчөттү. Учурда коомчулукта анын кармалышынын мыйзамдуулугу жөнүндө маселе көтөрүлүүдө. Мурдагы өкмөт башчы генерал Феликс Колов кылмыш ишине күбө адамды кармап, үйүн тинтүүгө алуу эч бир мыйзамга туура келбейт деди.
Мындай окуя тажрыйбада эч качан болгон эмес. Күбөнү учактан алып калып, Бишкекке алып жөнөшүптүр. Ал учурда анын үйүндө тинтүү кылышыптыр. Мен эми муну жумшак айтканга аракет кылайын. Бул кесипкөйлүк эмес. Юридикалык билими жоктор дагы бул нерсеге күлкүсү келип жатат. Алар кантип ушундай түшүндүрмө берди? Бул таптакыр болбой турган нерсе.
Даже не юристы уже над этим объяснением смеются. Так нельзя работать.
Ал эми саясатчы Адил Турдукулов активисттин сурак беришин мыйзамдык жагынан мурун саясий өңүтү бар деп эсептейт. Турдукуловдун пикиринде ички иштер министрлиги жогорку бийликтегилердин буйругу жок, активисттерди камакка алууга кызыктар эмес.
Бишкекке чейин алып келдирип, анан кийин ошол пресс релиздагы ошол камаган өңүттү жазгандай билдирүү болду да. Башында камайын деп ойлошкон, бирок мынчалык ошол жаш кызды коргоп чыгат деп эч ким ойлогон эмес. Ошондуктан бул аябай эле сокко болду бийликке. Анткени булар ошол Орозай Нарматованын кармаганы менен башка саясатчыларды мындай коркутайын, сестентейин деп ойлошкон да, ал эми бул болсо тескерисинче эффект берди да, таптакыр.
Азырынча ички иштер министрлиги коомчулуктун сын пикирине жооп бере элек. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев Азаттык радиосуна активисттин кармалышындагы окуяларда президент Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок деп эсептейт.
Мындай ишке президенттин эч тиешеси жок болсо керек. Анткени эми ушундай бир соц тармактарда бир өйдө төмөн сөз үчүн президентти аралаштырган туура эмес болот го. Ал ошол күч органдарынын эле өздөрүнүн аткарып аткан иши болсо керек. Президент муну билбей деле калды болуш керек. Анткени азыр жанагы чет өлкөдөн келген делегаттар менен, андан башка экономикалык маданий иштер менен өтө көп алек болуп атпайбы?
Анткени менен бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматованын атасы Көчкөнбай Нарматов кызы чындыкты айткандыктан бийликке жакпай калды деди. Нарматов милициялар анын үйүнөн үгүт баракчыларды издеп тинтүү жүргүзүшкөнүн айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды.
Ошол Садыр Жапаровдун иниме айтар элем, ушул сени элге таныткан менин байбичем, мен ошол кызым, ошол 2017 камалганда чыркап атаң өлгөндө ошо мен байбичем экөө барып пата кылган. Ушул мен балам өлгөндө эм телефондо эмем мындай көңүл айтып койгонго жарабады. Мен билдет кылбайм. Мусулман адам бирөө кайгыт тартканда мындай сурап коюш сооп болот. Ошолнтип жүргөн адамды эми тебелеп, ушул жаш кызды камап, мүдөөсүнөн чыкса чыксын, актап жакшынакага мен алып келип бериңго деп суранам.
Парламенттин депутаты Мирлан Жээнчороев бийликти сынга алуу эч бир беренеде кылмыш болуп эсептелбестигин белгилеп, ишти алып барган милициянын тергөөчүсүн жоопкерчиликке тартылышын талап кылды.
Мен ойлойм, прокуратура көзөмөл орган болгондуктан бул Орозайым Нарматованын укугу одоно бузулган үчүн ошол тергөөчүнү жоопко тартыш керек. Жоопко тартыш керек, жумуштан четтетип, кыянатты колдонулган үчүн деп туруп иш козголуш керек. Ал расмий маалыматты жана пресс служба МВД берип атканда ал жерде айтылган пресс релизде эч кандай кылмыштын курамы жок. Ал айтылган сөздөр жөн эле сын пикирлер. Ал конституциялык укугубуз.
Нарматова 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы ондук тизмесине кирип шайлоого катышкан. Нарматова президент Садыр Жапаров абакта жатканда активдүү колдоочусу болгон. Жапаров октябрь окуяларында бийликке келгенден кийин анын саясатын кескин сындап келген. Ал бир канча күн мурда Кыргызстанга бир тууган агасын жерге берүү үчүн келип, кайра Орусияга кеткени Ош аэропортуна барган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду шайлоо темасы менен улантабыз. Жогорку кеңешке карата шайлоодо бюллетенде партиялык тизме менен бараткан талапкерлердин номери гана көрсөтүлө турган болду. Бул жагдай шайлоочуга тандоодо татаалдык жаратары белгиленүүдө. Ал эми бир мандаттуу округдар боюнча гендердик жана этностук баланстын сакталышы коркунучка кептелди. Келерки шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана добуш сатып алуу тобокелчилиги кала берүүдө. Теманы карчыбыз Эрнест Нурматов улантат.
Парламенттик шайлоого байланыштуу жаңы эрежелер Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын атайын басма сөз жыйынында белгилүү болду. Демек, мурда кабарлангандай 90 депутаттын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан шайланат. Партиялар үчүн жалпы өлкө бирдиктүү округ деп эсептелет. Алар жалпы шайлоочулардын 5%дан ашыгынын добушун алышы керек. А бир мандаттуу округдарды БШК шайлоочулардын санын теңдеп бөлүп чыкты. Алардын картасы жакын арада жарыяланат. Бул округдарда жарышка түшкөндөрдүн ичинен көп добуш алганы жеңүүчү деп эсептелет. Натыйжада шайлоо күнү бир шайлоочу 2 бюллетен алат. Биринде бир мандаттуу округдан талапкерлигин койгондордун тизмеси, экинчисинде партиялардын тизмеси жана 54 чейинки сан берилет. Башкача айтканда, шайлоочу партияны тандагандан кийин талапкердин номерин да кошо тандашы керек. Ошондуктан партиялар аркылуу чыккандар партиясынын номеринен сырткары өзүнүн да номерин элге таанытышы керек. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова муну жаңы системанын артыкчылыгы катары баалады.
Тизмелерде дагы конкреттүү бир талапкерлерди тандаганга мүмкүнчүлүгү бар болот. Бирок бул мүмкүнчүлүктү толук кандуу ишке ашыруу үчүн албетте биз шайлоочуларга кеңири маалымат керек болот ар бир талапкер боюнча. Ошондуктан партиялык тизме боюнча көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө дагы кеңири маалымат ар бир участкада болот.
Негизи партиянын ичиндеги талапкерлерге өзүнчө добуш берүү системасы же преференциалдык деп аталган тартип киргизилип жатканда эле көп талкуу болгон. Аны алгач сунуштап чыккан депутаттар Алтынбек Сулайманов, Жанарбек Акаев жана башкалар бул система кирсе, бюллетенде партиядан сырткары ар бир талапкердин аты жөнү жазыларын айтышкан эле. Бирок кийин каралган мыйзамдарда ал оңдолуп кеткен. Логикасы мындай: эгер маселен шайлоого 10 партия катышса, алардын ар биринде 54 талапкер болсо, бул 540 киши. 20 партияныкы 1080, 30 партияныкы 1620 түзмөк. Ошол себептүү партиячы талапкерлердин номери гана берилип жатат. Башка маселе: шайлоочулар өзүнө керектүү талапкерлердин аты жөнүн эстеп, өзү туура деп эсептеген тандоосун жасай алабы? БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев үн кошту.
Анан көбүнчө шайлоочулар шайлоо күнү эле барышат да. Анан ар күнү балким божомолдоп добуш бериши мүмкүн, же болбосо бир мандаттууга добуш берип коюп, экинчисине добуш бербей коюшу мүмкүн. Же болбосо баягы болжолдоп эле, же болбосо добуш берип чыгып кетет. Түшүнбөчүлүктөр көп болушу мүмкүн да.
Партиялык тизменин ичинде бир жыныстагы адамдар 70%дан көп болбошу керек. 35 жаштан ашпаган талапкерлер 15%дан, ар кандай этностогу талапкерлер 15%дан кем болбошу керек. Жалпы талапкерлердин экөөсү сөзсүз майыптыгы бар адамдар болуусу зарыл. Мындай талаптар негизинен мурдагы шайлоолордо деле бар болчу, бирок бул жолку шайлоодо бир мандаттуу шайлангандар да көп болгондуктан анда көбүнчө эркектер утуп кетет деген шек бар. Мында гендердик да баланс бузулат. Ушул эле мажоритардык шайлоо тутуму аркылуу улуттук жана жаштар балансы да бузулуп калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Адистер, андан башка жаңы мыйзамдарда административдик ресурстардын жана добуш сатып алуулардын жоопкерчилиги жеңилдетилип калганын айтып, бул көрүнүштөр келерки шайлоодо да кызуу ишке шаарын белгилешет. Укук коргоочу Динара Ошрахунова кепке кошулду.
Административдик ресурс сөзсүз болот. Эгерде бийлик деген өзүн партияларын түзүп алып туруп, шайлоодо утуп атса, бул жерде албетте административдик ресурс.
Мурдагы шайлоолордо үгүтчүлөрдүн санына чектөө коюлбаса, жаңы шайлоодо бир мандаттуу округдардан 500 чейин, жалпы округда 10,000 чейин гана киши жалдоого уруксат берилди. БШК мына ушул чектөөлөр алдыдагы шайлоодо добуш сатып алуунун алдын алат деп ишенүүдө. Эрнест Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Соңку бир суткада Кыргызстанда COVID-19 3 киши каза тапты. Вирус дагы 100 адамдан жаңы табылды. 20 жыл мурда 2001 жылы 11 сентябрда 4 жүргүнчү учагын барымталган 19 жанкечти тарыхтагы эң чоң теракт жасашкан. Апаттан 3000 адам каза болгон. Дүйнө бүгүн 11 сентябрдын курмандыктарын эскерип жатат. АКШнын президенти Джо Байден терактын 20 жылдыгына карата видео кайрылуу жасады. Талибан кыймылынын согушкерлери мурдагы вице-президент Амрулла Салехтин агасы Рохулла Салехти өлтүрүштү. Жарандык активист Орозайым Нарматова бүгүн Манас аэропортунан Москвага учуп кетти. Акыйкатчы Токон Мамытов бүгүн активист Нарматованын кармалышынын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча баш прокурорго кайрылган. Атамекен жана реформа партиялары демократиялык коалиция түзүү тууралуу меморандумга кол койду. Боршайкомдун мүчөсү ири өлчөмдө алдамчылыкка шектелип кармалып камалды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөк менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Эльвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Нурсултан Оогандык казактарды алып келди. Тажикстан Талибандын Паншердеги аракетин сындады. Ал эми түркмөн бийлиги министрдин ооруганын четке какты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Казакстандын коргоо министрлиги 9 сентябрда Ооганстандан 41 адамды алып келди. Алардын бирөө Кыргызстандын жараны. Талиптер басып алган бул өлкөдө дагы жүздөгөн казактар бар жана алар өздөрүн алып кетүүнү Нурсултандан суранышууда. Казакстандын коргоо министрлигинин атайын борту Кабулдан 41 жүргүнчүсү менен учуп келип, Алматы аэропортуна кондо. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан расмий маалымат караганда, алардын арасында 35 Оогандык казак болгон. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин тапшырмасына ылайык, бүгүн Оогандан 35 кандашыбыз тарыхый мекенине кайтып келишти деп айтылат билдирүүдө. Былтыр коңшу Казакстанда миграция мыйзамдары өзгөргөн. Ага ылайык тарыхый мекенине кайтып келгендерди мындан ары кайрылма эмес кандаш деп атоо тууралуу эреже кирген. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Айбек Смадияров Азаттык радиосунун казак кызматына 35 кандаштардан тышкары 4 казакстандык, 1 кыргызстандык жана Казакстанда туруктуу жашаган 1 Оогандык алып келгенин кабарланды. Бул Талибан бийликке келгенден бери Оогандан Казакстанга келген алгачкы каттам. Нурсултан буга чейин Кабулдан өз жарандарын коопсуздукка байланыштуу чыгарып кеткен эле. Казак президентинин басма сөз катчысы Берик Уали учак талиптер менен макулдашылгандан кийин гана Кабулдан Алматыга учканын билдирди.
Келген жүргүнчүлөр убактылуу карантинге алынат. Бул атайын рейс талиптер менен макулдашылып уюштурулган.
Деп жазат Уали. Казакстандын Кабулдагы элчилиги штаттык режимде иштеп жатканын жана Оогандык казактар менен дайыма байланышта экенин билдирди. Муну менен катар жума күнү казак президентинин кеңешчиси Эрлан Карин Азаттыкка билдиргендей, Оогандыкта жашаган жана мекенине көчүүнү каалаган казак тектүү жарандардын мекенине кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатат. Нурсултан Оогандагы этникалык казактарды тарыхый мекенине алып келүү маселесин караштырып жатканын бейшембиде президент Касым Жомарт Токаев билдирди. 8 сентябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстан Оогандагы татаал маселелерди жөн көз салуу үчүн чет өлкөлүк өнөктөштөр менен бирге иш алып барып жатканын айтты.
Эң алды менен биз ошол жердеги жарандарыбызды эвакуацияладык. Азыр биз Оогандагы казак диаспорасынын мүчөлөрүнүн, башкача айтканда кандаштарыбызды алып келүү маселесин караштырып жатабыз. Гуманитардык түшүнүктөргө ылайык Оогандагы 57 студенттин билим берүү визаларын узарттык.
Деди Токаев. Ал эми ушул аптанын башында өздөрүн Оогандык казактарбыз деп тааныштырган бир нече адам Казакстандын Кабулдагы консулдугуна кире албай жатканын билдиришкен. Өткөн аптада да Оогандын Саманган провинциясында жашаган бир нече үй бүлө казак бийлигине кайрылып, аларды Ооган жергесинен чыгарып кетүүнү суранган.
Мындай болсо Ооганстанда калып кетип согуштун ичинде алем тынч эмес. Ооганстан бехин наран бехин Казакстанга бармакка бизди иточ болуп отурмуз. Казакстан алып кететин болсо биздер кете 10 семья таяр болдук.
Деди өзү Нуролкак Абдулкак деп тааныштырган жигит. Ал Саманган облусунун борбору аймакта 50 жакын казак жашай турганын жана алардын баары Казакстанга көчүүгө даяр экенин кошумчалаган. Буга чейин Казакстан тышкы иштер министрлиги Оогандагы казактарды тарыхый журтуна кайтарууга байланыштуу иш аракеттер башталганын, бирок Ооган жергесиндеги саясий аскерди кырдаалдан улам аларды алып келүүнүн так мөөнөтү белгисиз экенин билдирген эле. Талибан радикал кыймыл 15 августта Кабулду басып алгандан кийин казак бийлиги Ауганстанда 15 этникалык казак үй-бүлөсү бар экенин, алардын жалпы саны 200 жакындай турганын маалымдаган. Бирок Ауганстандагы этникалык казактар бул сан алдаганча көп экенин айтып келишет. Ауганстандын Памир тоосун эзелтен байырлап жашаган миңдеген этникалык кыргыздар бар. Июль айынын этегинде аймактагы уруштан кооптонгон 300 ашык памирлик кыргыз мал жанын айдап Тажикстанга кире качкан. Бирок расмий дүйшөмбү аларды кайра артка кайтарган. Ал эми бир ай мурун Кыргызстан Ауганстандагы памирлик 1200 кыргызды кабыл алаарын билдирген. Ал үчүн ооган кыргыздары чек арага чейин өздөрү келиши керек. Ушул аптада Түркмөнстан тышкы иштер министри Рашид Мередов коронавирус менен ооруп жатканы белгилүү болду. Министр 2 жума мурун Ахал вилаятында курулган жаңы ооруканага жаткан. Расмий Ашхабад өлкөнүн башкы дипломатынын ооруп жатканын жашырганы менен ишенимдүү жеке булактар анын абалы туруктуу экенин тастыкташкан. Түркмөнстанда жалпы эле чөлкөмдөгүдөй вирустун дельта түрү күч алганы кабарланды. Кубат Касымбеков баяндайт.
Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын ишенимдүү булактары өлкөнүн тышкы иштер министри Рашид Мередов 24 августта коронавирус диагнозу менен ооруканага жатканын кабарлады. Маалыматка караганда башкы дипломатка вирустун дельта түрү жукканы аныкталган. Жеке булактардын бири 61 жаштагы Мередов Ахал вилаятынын Көк Тепе аймагындагы Ызгант айылында жаңы салынган жугуштуу илдеттер ооруканасында дарыланып жатканын айтты.
Былтыр ноябрда Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун туулуп өскөн айылында ачылган бул оорукана эң заманбап жабдуулар менен жабдылган. Мага ал жакта Мередов дарыланып жатканын, абалы туруктуу экенин айтышты.
Дейт бийликке жакын булак. Мередовду кесиптештери соңку ирет 20 августта министрлер кабинетинин жыйынында көрүшкөн. Андан берки өкмөттүн эки жыйынында тең тышкы иштерди тескеген министр катышкан эмес. Белгиле кетчү жагдай түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун Өзбекстанга сапарын министр Мередов эмес, вице премьер министр Эсенмурат Оразгелдиев даярдап жатат. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири жана расмий тараптардан маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес. Анткени менен Азаттык радиосунун журналисти тышкы иштер министрлигинин кызматкери менен байланышууга үлгүрдү. Ал министр ооруп жатканын четке кагып, иш ордунда экенин айткан.
Министр өз ордунда. Бизди Азаттык радиосу анын абалы тууралуу тынсызданып жатканы кубандырат. Бирок ал коронавирус менен ооруган жок. Анын иштөө графиги Ооганстандагы жана жалпы эле дүйнөдө болгон окуяларга байланыштуу өтө толуп турат. Бул маселелерге байланыштуу ички саясат маселелери көп убакытты талап кылып, кандайдыр бир деңгээлде жумуш кызып турат. Министр ооруган жок, тынсызданбаңыздар,
деди Түркмөн тышкы иштер мекемесинин өкүлү. Мередов акыркы бир нече аптадан бери Ооганстан маселеси боюнча бир дагы жолугушууга катышкан эмес. Азаттык радиосунун журналисттери ушул маселе жана Бердимухамедовдун Өзбекстанга сапары тууралуу сураганда журналисттер байланышкан министрликтин кызматкери жооп берүүдөн баш тартты. Түркмөн өкмөтүнө жакын булак президенттин Өзбекстанга бара турган күнү азырынча тактала электеген, бирок сапар жакында болорун гана айтты. Рашид Мередов Түркмөнстанда коронавируска чалдыккан биринчи аткаминер эмес. Былтыр июлда COVID-19 түркмөн саясий элитасынын дагы бир таасирдүү адамы Якшыгелди Какаев көз жумган. Расмий Ашхабад 61 жаштагы Какаевдин оорусу жана өлүмү тууралуу маалымат берген эмес. Быйыл февралда президент анын атын Ашхабаддагы эл аралык мунай жана газ университетине берүүнү буйурду. Былтыр пандемия күч алганда Лебап вилаятынын Фараб районунун 55 жаштагы акими Хасан Меткулиев пневмониядан улам каза болгон. Бийликте расмий маалымат каражаттары да анын өлүмү тууралуу эч нерсе жарыялашкан жок. Өткөн айда Ооганстан жана Өзбекстан менен чектеш Лебап облусунда коронавирустун дельта түрү жайылып жатканы кабарланган. Мындан улам өлүм житимдин саны да көбөйгөн. Лебапта дары дармектин жетишсиздиги байкалууда. Мамлекеттик дарыканалардан табылбаган дары дармек колдо 10 эсе кымбатка сатылганы айтылууда. Түркмөнстанда коронавирус менен ооругандардын жана көз жумгандардын саны быйыл июнь айында өсө баштаган. Ошондон бери баш калаа Ашхабад, Лебап жана Марыш шаарларында бир катар ооруканалар, бүтүндөй айыл кыштактар, аймактар карантинге жабылган. Мындан улам түркмөн бийлиги кайрадан карантиндик чектөөлөрдү жана калкка милдеттүү эмдөө киргизди. Түркмөнстан жыл башында Орусиянын 2 вакцинасын каттап сыная баштаган. Кийин Кытайдан Синофарм вакцинасын алды.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин обода болуңуз.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү суранабыз.
Эл деле себеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай атырышат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
WhatsApp номерди кайрадан кайталап кетейин: 0550 988 755. Бизге сунуш пикир калтырыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык турусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.